ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้นะครับรัสเซียยูเครนปะทะเดือดในโซเลดาขณะที่เซเลนสกี้ย้ำไม่มีสงครามโลกครั้งที่3สหรัฐจับมือญี่ปุ่นเร่งกระชับความสัมพันธ์ต้านภัยคุกคามจีนและเที่ยวบินทั่วอเมริกาปั่นป่วนนะครับเหตุระบบคอมพิวเตอร์หน่วยควบคุมการบินล่มและสปิลเบิร์กคว้ารางวัลใหญ่บนเวทีลูกโลกทองคำเมื่อคืนนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจีนใช้ข้อผิดพลาดข่าวฉลองปีใหม่ไต้หวันไทยจากรายงานของ CNN โจมตีสหรัฐจริงไหมส่งท้ายวันนี้นะครับ NASA เริ่มโครงการสำรวจแหล่งน้ำทั่วโลกจากอวกาศนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ใช่ครับทางกองทัพรัสเซียและยูเครนระบุนะครับว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสู้รบกันอย่างหนักในเมืองโซเลดาทางตอนออกของยูเครนครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีการต่อสู้ดูเดือดรุนแรงที่สุดในสงครามยูเครนเมื่อวันพุธนะครับไม่นานหลังจากฐานรัสเซียและฐานรับจ้างขององค์การวัคเนอร์อ้างการยึดครองพื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่กี่ชั่วโมงหลังการกล่าวอ้างของทางกลุ่มวัคเนอร์นะครับกองทัพรัสเซียระบุว่าการสู้รบยังดำเนินต่อไปโดยหน่วยปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียเข้าปิดล้อมเมืองโซเลดาทั้งตอนเหนือและตอนใต้ครับเมืองโซเลดาที่อยู่ใกล้กับเมืองบาคมุตทางตอนออกของยูเครนเป็นพิกัดการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดแห่งหนึ่งนะครับและยูเครนในขณะนี้ก็กำลังอยู่ในการที่สถานการณ์ลำบากในการประเมินว่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรต่อไปทางโฆษกของกองบัญชาการทหารยูเครนทางภาคตะวันออกของประเทศกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นด้วยว่าสถานการณ์ในโซเลดาร์นั้นมีความซับซ้อนครับและมวลอังคารกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนะครับว่าฐานรัสเซียและฐานรับจ้างของกองวัคเนอร์อาจสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโซเลดาร์ไว้ได้เกือบหมดแล้วเยนโชเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนาโต้แถลงข่าวในวันพุธครับว่ากองทัพยูเครนในเมืองบาคมุตได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของกองทัพยูเครนอีกครั้งระหว่างที่พวกเขาต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองและความสำคัญในการเพิ่มการสนับสนุนด้านการทหารให้กับยูเครนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสมรภูมิและเป็นสิ่งที่ต้องเร่งมือทำให้เร็วกว่านี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามครับ
ครับทางด้านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอนาโตลีอันโตนอฟนะครับกล่าวเมื่อค่ำวันอังคารว่าการตัดสินใจของสหรัฐที่ฝึกทหารยูเครนใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ซึ่งเกิดขึ้นที่ค่ายทหารฟอร์ดซิลรัฐโอคลาโฮมาปลายเดือนมกราคมนี้จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยพฤตินัยของสหรัฐในความขัดแย้งยูเครนด้วยแถลงการของสถานทูตรัสเซียบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคณะทำงานคือการสร้างความเสียหายแก่รัสเซียในสมรภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการใช้ยูเครนเป็นตัวแทนนะครับทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องชาติตะวันตกให้ความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมในการแถลงสถานการณ์เมื่อวันอังคารโดยระบุว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเสริมกองทัพยูเครนก่อนที่รัสเซียจะยกระดับการโจมตีนะครับผู้นำยูเครนบอกด้วยว่าโลกเสรีมีทุกอย่างที่จำเป็นในการยับยั้งการรุกรานของรัสเซียและนำความปราชัยไปให้กับรัฐก่อการร้ายนะครับและว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงแต่กับเราแต่สำคัญต่อประชาธิปไตยของโลกสำหรับทุกคนที่เห็นคุณค่าของเสรีภาพนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้ปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอในค่ำคืนงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อคืนนี้โดยย้ำว่าจะไม่มีสงครามโลกครั้งที่3นะครับและแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศของตนจะได้รับชัยชนะโดยกล่าวว่ากระแสน้ำกำลังเปลี่ยนผันและเห็นได้ชัดเจนว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและหวังว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างยูเครนในวันที่ยูเครนได้รับชัยชนะนั้นนะครับคุณนพรัตน์คร
ับมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับแผนการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะพบกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นที่กรุงวอชิงตันในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับคุณสมพจน์
ครับ
คณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐและญี่ปุ่นก็กำลังเตรียมร่างแผนปฏิบัติการร่วมกันในวันพุธเพื่อต่อต้านภัยคุกคามด้านการทหารของจีนในทะเลตะวันออกในจีนตะวันออกครับและรอบหมู่เกาะไต้หวันซึ่งรวมถึงแผนการจัดระเบียบนา หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวาด้วย
ครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นฮายาชิยูชิมาสะและรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยาสุคาซุฮามาดะที่กรุงวอชิงตันในวันพุธครับและทั้งสองฝ่ายจะออกแถลงการร่วมเรื่องการวางแผนมาตรการป้องกันท่ามกลางภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสหรัฐให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าความท้าทายใหญ่คือจีนซึ่งในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นไม่เพียงแต่ในทะเลจีนใต้ไม่เพียงแต่พรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังรวมถึงทะเลจีนตะวันออกรอบหมู่เกาะเซนกากุและรอบไต้หวันด้วยจนที่สหรัฐให้ข้อมูลกับ VOA ด้วยว่ากระแสการไหลเวียนของการค้าอย่างเสรีผ่านหน้าน้ำรอบไต้หวันและไกลออกไปทางตอนใต้ถึงทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่กำลังอยู่ในความเสี่ยงสำหรับญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆครับ
ครับทางสหรัฐก็ได้หารือแผนการกระจายหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐไปทั่วเกาะโอกินาวาภายในปี2026นี้นะครับแล้วก็ติดอาวุธให้กับหน่วยงานนี้เพื่อรับมือกองทัพจีนนะครับตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นโยมิอุริชิมบุนรายงานล่าสุดจาก Center for Strategic and International Studies นะครับระบุว่าสหรัฐต้องสามารถใช้ฐานทัพต่างๆในญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติการสู้รบในเหตุการณ์จีนบุกรุกไต้หวันนะครับรายงานของ CSIS บอกด้วยว่าหากปราศจากการใช้ฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นแล้วเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินจู่โจมของสหรัฐก็จะไม่สามารถเข้าร่วมในสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นมีขึ้น2วันนะครับก่อนการพบกันของประธานาธิบดีไบเดนกับนายกรัฐมนตรีคิชิดะของญี่ปุ่นที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วก็ที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็มีรายงานข่าวนะครับว่าทางการจีนได้นำประเด็นการเสนอข้อมูลการฉลองวันปีใหม่ของ CNNซึ่งเราก็คงจะได้เห็นนะครับว่าเป็นภาพการความผิดพลาดนะครับของการรายงานของ CNN นะครับที่ไต้หวันและที่ไทยมาเป็นเหตุผลในการโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนนะครับโพลีกราฟของ VOA ก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนพรัตน
์ครับสำหรับผู้ที่ไม่เห็นภาพที่ว่านี่นะครับคือในวันคืนส่งท้ายปีเก่าทาง CNN มีรายงานข่าวการฉลองปีใหม่จากหลายจุดนะครับและมีภาพขนาดหนึ่งซึ่งเป็นภาพการจุดพลุที่แม่น้ำเจ้าพระยาของไทยแต่ที่หัวมุมภาพก็เขียนว่าแบงคอกไต้หวันก
็
คือผิดที่ผิดประเทศกับภาพนะครับเรื่องนี้พอออกมาปุ๊บหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาพสังกฤษชื่อ Taiwan News ก็รวบรวมประเด็นออกมารายงานทันทีทำให้วิลลิปลีย์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำไต้หวันของ CNN ก็ออกมายอมรับเรื่องนี้แล้วก็ระบุใน Twitter บอกว่าความสับสนในเรื่องการพูดไต้หวันกับประเทศไทยเนี่ยถือเป็นหัวข้อที่อ่อนไหวสำหรับคนหลายคนนะครับแล้วก็ คิดว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคแล้วก็บอกด้วยว่าการทำรายการโทรทัศน์สดนะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถึงกระนั้นก็ตามนะครับหัวชุนยิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนใช้ความประเด็นความผิดพลาดครั้งนี้ของ CNN ออกมาโจมตีนโยบายของสหรัฐที่เกี่ยวกับไต้หวันอยู่ดีครับโดยแคปหน้าจอนั้นแล้วก็ออกมาทวีตพร้อมคำพูดที่บอกว่าดูเหมือนเรื่องบทเรียนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ให้กับพวกที่สาบานว่าจะปกป้องไต้หวันแต่ไม่รู้ว่าเกาะนี้อยู่ที่ไหนนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกทางโพลิกราฟก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ผิดพลาดของ CNN มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับเวลามีสถานีข่าวอื่นหรือสื่ออื่นทำผิดพลาดแต่การที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนฉวยโอกาสนำประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสหรัฐมันทำให้สังคมเข้าใจผิดครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่มีการนำเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนสะท้อนให้เห็นอะไรเรื่องนี้ว่าทำไมถึงเกิดอะไรขึ้น
คงจะเดาไม่ยากก็คือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับไต้หวันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่18กันยายนปีที่แล้วทางประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์กับรายการ60 minutes ของ CBS บอกว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมจะปกป้องไต้หวันที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าหากจีนทำการโจมตีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องนี้ก็ทำให้กรุงปักกิ่งไม่พอใจทันทีและยืนยันว่าไต้หวันยังเป็นส่วนหนึ่งของจีนภายใต้นโยบายจีนเดียวต้องบอกนะครับว่ากรุงวอชิงตันยอมรับว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ในกรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลจีนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแห่งเดียวแต่รับรองเฉพาะจุดยืนของกรุงปักกิ่งที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่ไม่สนเรื่องประเด็นอธิปไตยของจีของไต้หวันนะครับความตึงเครียดที่ว่านี่มันก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่แนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาล่างไปเยือนไต้หวันเมื่อ2สิงหาคมนะครับและอ้างว่าเป็นการให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการสนับสนุนประชาธิปไตยของไต้หวันจีนก็เลยตอบโต้ด้วยการจัดการซ้อมรบมากมายทั้งทางน้ำทางอากาศที่เรารายงานมาตลอดนะครับ
ครับหลายคนคงจะสงสัยว่านโยบายไต้หวันของสหรัฐเนี่ยนะฮะเกี่ยวอะไรกับการถ่ายทอดสดการฉลองปีใหม่ของ CNN ที่ออกมา
คือโพลิกราฟบอกว่าจีนเนี่ยเป็นเหมือนกับประเทศที่ใช้การปกครองแบบเผด็จการทั่วไปมองว่าสื่อมักจะเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล
ครับ
ซึ่งในความเป็นจริงสื่อสหรัฐอย่างเช่นสื่อ VOA ของเราเนี่ยซึ่งแม้จะเป็นหน่วยงานภายใต้ USAGM ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนะฮะที่รายงานแค่ข่าวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทหารการทหารใดๆแล้วก็มีระบบไฟร์วอลที่ปกป้องตนทางกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงทางการเมืองเพราะนั้นการทำงานก็ต้องแยกกันอยู่แล้วโพลีกราฟเคยรายงานมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจีนมักจ่อโจมตีสื่อตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือที่ไหนนะครับว่าเพราะมีสมมติฐานว่าสื่อเหล่านี้ทำงานเช่นเดียวกับสื่อของตนในประเทศจีนอย่างมีรายงานนะครับว่าประธานดีสีจิ้นผิงเคยสั่งการเมื่อปี2016ให้สื่อของรัฐทำข่าวเกี่ยวกับผู้นำคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเข้มข้นและเน้นทำงานเชิงบวกเท่านั้นซึ่งลักษณะการคนในจีนก็จะมองว่าสื่อตะวันตกไงก็มีอคติต่อจีนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจากประเด็นชอบรายงานเกี่ยวกับทิเบตซินเจียงหรือไม่ก็ด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับเพราะนั้นคำกล่าวล่าสุดของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็คือเน้นย้ำความคิดนี้มากกว่าครับ
ครับก็ฟังแล้วก็เหมือนจะเป็นความผิดพลาดของสื่อมวลชนซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็แน่นอนก็เป็นการที่สะท้อนให้เห็นถึงจีนที่นำเรื่องนี้มาขยายผลต่อถูกไหม
ใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนอกจากทางซีเอ็นเอ็นจะออกมาพยายามอธิบายแล้วแล้วก็ในการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวที่รายงานสดวิลริปลีย์ที่ฮ่องกงและมีคนหนึ่งคริสตี้ลูสเตาที่โทษฮะวิลริปลีย์อยู่ไต้หวันแล้วก็คริสตี้ลูสเตาอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็พูดแต่เชิงรู้ว่าภาพที่ปรากฏกับตัวหนังสือมันคนละคำพยายามแยกให้อยู่ก็พูดถึงท่านกรุงเทพเป็นยังไงมีอะไรน่าชมอะไรบ้างแต่กระนั้นก็ตามนะครับมีเขาบอกเป็นนักคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์เชียงไฮเดลี่ของรัฐบาลจีนแต่เป็นคนต่างชาติชื่อแอนดี้บอร์แฮมเอามาตอบโพสต์ของริปลีย์ที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าต่อให้พูดอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าเอาแผนที่เปล่าๆให้ชี้คุณก็มีทางรู้หรอกว่าอันไหนไต้หวันอันไหนไทยประมาณนะครับแปลเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บมีสื่อ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลจีนก็ออกมาสรรเสริญคนนี้ว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ที่แท้จริงของจีนเสมอมาแล้วก็บอกว่าเขามีบทบาทในการเสนอความเป็นจริงด้วยการขุดคุ้ยข่าวของสื่อตะวันตกที่บิดเบือนรายงานความเป็นจริงมาตลอด Twitter เขาบอกมีการระบุว่าคนนี้นะครับแอนดี้บอแฮมเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องรัฐบาลจีนอยู่ดี
โอ้อันนี้ประเด็นนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะของการใช้สิ่งที่ผิดพลาดทางสื่อมวลชนแล้วก็ไปขยายผลทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก
ใช่ครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขอบคุณคุณนพรัตน์นะครับที่ทำรายงานของโพลิกราฟมาให้เราได้ฟังกันนะครับผมมีอีกข่าวหนึ่งนะครับสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของจีนเช่นกันแต่เป็นเรื่องของการระบาดของโควิดในประเทศจีนซึ่งล่าสุดทั้งจีนก็ได้เพิ่มมาตรการตอบโต้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรอบใหม่นะครับหลังจากทั้งสองประเทศประกาศใช้มาตรการควบคุมผู้เดินทางจากจีนที่เข้มงวดด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศจีนนั่นเองโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนประกาศมาตรการล่าสุดในวันพุธนะครับสั่งระงับการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวทั้งของชาวเกาหลีใต้และของชาวญี่ปุ่น1วันนะครับหลังจากรัฐบาลปักกิ่งระงับการออกวีซ่าชั่วคราวให้กับพลเมืองของทั้ง2ประเทศเมื่อวันอังคารนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตอบโต้นะครับในส่วนของการใช้มาตรการด้านการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยตอบโต้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่การระบาดของโควิดพุ่งสูงในจีนแล้วก็หลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยที่นำมาตรการควบคุมผู้เดินทางจากจีนมาใช้ให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดไซต์ตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับยังมีข่าวอีกหลายข่าวนะครับคุณนพรัตน์วันนี้เนี่ยข่าวเยอะเลยเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับที่อัฟกานิสถานเกิดเหตุระเบิดใกล้อาคารกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถานในกรุงคาบูนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บอย่างน้อย40คนคาลิดซาดรานะครับโฆษกตำรวจกรุงคาบูยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมประนามว่าเป็นการกระทำของคนคลาดที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองอัฟกันแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นระเบิดฆ่าตัวตายหรือระเบิดแบบตั้งเวลาไว้นะครับ ทางด้านสเตฟานโนซอสซาผู้อำนวยการองค์กรการกุศล Emergency Hospital ในกรุงคาบูบอกว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า40คนถูกส่งตัวไปรักษานะครับถือเป็นเหตุโจมตีที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บมากที่สุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในย่านที่มีสถานทูตหลายประเทศนะครับแล้วก็มีอาคารของกระทรวงต่างๆของอัฟกานิสถานด้วยนอกจากนี้ยังมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับใครที่ตามข่าวจำกันได้นะครับช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการโจมตีในกรุงคาบูหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามแห่งจังหวัดโคราซานซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุรวมทั้งการพยายามลอบสังหารเอกอัครราชทูตปากีสถานและการโจมตีโรงแรมกลางกรุงคาบูที่ทำให้มีชาวจีนบาดเจ็บ5คนอีกด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับไปต่อกันที่ฝรั่งเศสครับเกิดเหตุชายใช้อาวุธไล่ทำร้ายผู้คนในสถานีรถไฟกาดูนอตในกรุงปารีสในวันพุธนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนและหนึ่งในนั้นอาการสาหัสแต่ว่าทางการยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุนี้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์โดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับว่าชายผู้ก่อเหตุไล่แทงนักท่องเที่ยวด้วยอาวุธทำมือที่ทางเข้าและภายในสถานีรถไฟดังกล่าวในกรุงปารีสซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่มีความพลุกพล่านสุดในยุโรปเพราะว่าไปจุดขึ้นลงรถไฟยูโรสตาร์เส้นทางจากกรุงลอนดอนและจุดหมายปลายทางใหญ่ทางตอนเหนือของยุโรปนะครับซึ่งตอนแรกตำรวจบอกว่าชายคนนี้ใช้มีดหรือดาบในการก่อเหตุทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนและ1คนอาการสาหัสอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ภายในเนื้อที่ตำรวจซึ่งเดินทางกลับมาจากบ้านที่สายรถไฟแห่งนี้ก็ยิงชายผู้ก่อเหตุ3นัดเพื่อหยุดการทำร้ายผู้คนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในอาการสาหัสอยู่นะครับซึ่งแล้วก็เหตุครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ากุมภาพันธ์ที่แล้วตำรวจฝรั่งเศสสังหารชายที่โจมตีตำรวจด้วยมีดที่สายรถไฟแห่งนี้มาแล้ว1ครั้งส่วนเมื่อเดือนตุลาคมปี2017มีชายก่อเหตุไล่แทงผู้คนบาดเจ็บ2คนที่สายรถไฟมาร์เซย์ก่อนจะถูกวิสามันในที่เกิดเหตุไปแล้วครับ
ครับผมวันนี้นะครับใครที่เดินทางด้วยเครื่องบินในอเมริกาก็คงจะรับรู้ได้ถึงความปั่นป่วนนะฮะทั่วประเทศเลยเมื่อเที่ยวบินทั่วสหรัฐได้ต้องหยุดขึ้นบินชั่วคราวนะครับตั้งแต่ช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับกระทบเที่ยวบินขาออกทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มกลับมาเดินทางได้บ้างนะครับจากปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ที่เกิดขึ้นด้วยความขัดข้องขึ้นนั่นเองนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบิน FlightAware ระบุนะครับว่าเที่ยวบินมากกว่า 7,300 เที่ยวล่าช้าและ 1,100 เที่ยวบินถูกยกเลิกจากปัญหาที่ว่านี้นะครับถือเป็นวิกฤตการบินที่เลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีของสหรัฐและสายการบินต่างๆคาดว่าเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจะเพิ่มมากกว่านี้แล้วสถานการณ์ก็อาจยืดเยื้อไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นอย่างน้อยนะครับต้นตอของปัญหานี้ครับคุณนพรัตน์เขาว่าเกิดจากระบบ Notice to Air Missions นะครับซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนนักบินซึ่งใช้มายาวนานทาง FAA ได้แจ้งสายการบินทุกแห่งระงับเที่ยวบินขาออกในประเทศทั้งหมดและทางหน่วยงานจำเป็นต้องรีเซ็ตระบบนี้ใหม่นะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐเปิดเผยกับสื่อ CNN นะครับว่าปัญหาระบบเกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเป็นปัญหาจากความผิดปกติของข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยที่ส่งให้กับนักบินและว่าการหยุดขึ้นบินนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ส่งไปนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและยืนยันว่าไม่พบหลักฐานการโจมตีไซเบอร์ต่อระบบที่ว่านี้ครับ
ครับ
It's been another challenging day for US aviation there was a systems issue overnight that led to a ground stop
ครับทางก่อนหน้านี้นะครับนพรัตน์ FAA ก็เพิ่งเจอปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ครั้งสำคัญมาแล้วเมื่อ2มกราคมที่ผ่านมาทำให้เที่ยวบินในฟลอริดาได้รับผลกระทบนะครับในวันพุธเฉพาะวันพุธวันเดียวเที่ยวบิน 21,464 เที่ยวในสหรัฐมีกำหนดต้องเดินทางออกจากสนามบินในประเทศพร้อมผู้โดยสารเกือบ 2,900,000 คนนะครับซึ่งทาง FAA ก็แม้จะออกมาทวิตข้อความในวันพุธว่าการจราจรทางอากาศกำลังกลับมาเป็นปกติแต่ก็คาดว่าปัญหานี้อาจจะกระทบต่อการบินไปจนถึงวันศุกร์ที่เดียวครับ
ครับมาติดตามสถานการณ์ที่เราเคยรายงานมาแล้วจากฝั่งซานฟรานซิสโกนะครับกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสทำหนังสือแสดงความกังวลถึงหัวหน้าตำรวจซานฟรานซิสโกครับให้เร่งติดตามความคืบหน้าคดีทำร้ายนักศึกษาไทยหลังจากที่คดีไม่คืบมากว่า1เดือนนะครับด้านทนายผู้เสียหายเผยว่าภาพกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุถูกลบไปอย่างปริศนานะครับผู้สื่อข่าววิทยุไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับถึงความคืบหน้าเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายนางสาวรุจิราอัมบุญนักศึกษาไทยบนรถโดยสารสาธารณะหรือมิวนิบัสนะฮะในซานฟรานซิสโกขณะเดินทางกลับที่พักเมื่อเย็นวันที่11ธันวาคมปีที่แล้วผ่านไป1เดือนตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้นะครับทางผู้สื่อข่าววิทยุไทยสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจซานฟรานซิสโกก็รับการยืนยันว่าตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้จริงและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่อยู่ทางด้านในต่อสรลำกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสได้ส่งหนังสือถึงสถานกงสุลใหญ่ลงวันที่28ธันวาคมปี2565นะครับถึงเจ้าหน้าที่วิลเลียมสกอตหัวหน้าตำรวจซานฟรานซิสโกหรือ SFPD นะครับถึงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์เหยื่อเชื้อชาติที่มุ่งตรงมายังชุมชนชาวเอเชียและคนไทยในเขตพื้นที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจเร่งสอบสวนคดีนี้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดแล้วก็ยังมีการจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับทางตำรวจซานฟรานซิสโกเพิ่มเติมเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยนายวิลเลียมสกอตหัวหน้าสำนักงานตำรวจซานฟรานซิสโกรับปากว่าจะเร่งรัดคดีให้เร็วขึ้นด้วยครับทนายความดูแลคดีนี้บอกว่าทางนางสาวรุจิราจะต้องให้เข้าข้อมูลกับตำรวจครั้งในวันที่12มกราคมเพื่อเตรียมสเกจภาพผู้ต้องสงสัยและนำมาเผยแพร่เพื่อช่วยในการจับกลุ่มครับ
ครับทางด้านนางสาวรุจิราก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าเธอยังคงมีอาการเจ็บบริเวณหูด้านซ้ายที่ถูกคนร้ายชกอย่างรุนแรง2ครั้งแล้วก็ยังต้องเข้าพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสอบอาการภายในหูชั้นในเธอยังบอกด้วยว่าต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้โดยเร็วนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube ครับเอาสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น269จุดปิดที่ 33,973 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น189จุดนะครับปิดที่ 1,932 จุด Standard and Poor's เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 3,970 จุด1ดอลลาร์นะครับวันนี้แลกได้33บาท38สตางค์นะครับและเมื่อคืนนี้มีการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำนะครับก็เป็นสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังคว้ารางวัลใหญ่ได้เมื่อสามารถคว้าทั้งรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าจากเรื่อง The Fablemans นะครับซึ่งเป็นหนังที่สะท้อนเรื่องราวของสปิลเบิร์กเองตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ความหลงไหลในโลกของภาพยนตร์นั่นเองนะครับ
ครับ
ก่อนหน้านี้สปีลเบิร์กคว้ารางวัลลูกโลกทองคำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่ามาแล้ว2ครั้งนะครับจากเรื่อง Schindler's List และ Saving Private Ryan หลายๆคนคงจำกันได
้
หลายปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับ
ครับ
ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องของภารกิจดาวเทียมระหว่างประเทศนะครับขององค์การอวกาศ NASAปล่อยตัวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ในโครงการวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญเพื่อสำรวจมหาสมุทรทะเลสาบและแม่น้ำของโลกอย่างครอบคลุมเป็นครั้งแรกนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
SWOT ซึ่งย่อมาจาก Surface Water and Ocean Topography คือดาวเทียมเรดาร์ขั้นสูงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้มองเห็นของเหลวที่ให้ชีวิตซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 70% ของโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับกลไกและผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะจรวด Falcon 9ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ถูกวางตัวให้เป็นผู้นำ SWOT ขึ้นสู่วงโคจรจากฐานทัพอวกาศแวนเดนเบิร์กของสหรัฐซึ่งอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ275กิโลเมตรและหากทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนดาวเทียมที่มีขนาดเท่ากับรถ SUV จะสามารถจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้ภายในเวลาหลายเดือนค่ะในระยะเวลาเกือบ20ปีของการพัฒนา SWOT ได้รวมเทคโนโลยีไมโครเวฟเรดาร์ขั้นสูงที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจะสามารถรวบรวมการวัดความสูงพื้นผิวของมหาสมุทรทะเลสาบอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำด้วยรายละเอียดที่มีความละเอียดสูงกว่า 90% นักวิจัยเผยว่าข้อมูลที่รวบรวมจากการตรวจจับด้วยเรดาร์ของดาวเคราะห์อย่างน้อย2ครั้งทุกๆ21วันจะช่วยพัฒนาแบบจำลองการไหลเวียนของมหาสมุทรช่วยในเรื่องการพยากรณ์อากาศและสภาพอากาศและช่วยในการจัดการแหล่งน้ำจืดที่ขาดแคลนในพื้นที่แห้งแล้งค่ะ ดาวเทียมดังกล่าวได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นที่ Jet Propulsion Laboratory หรือ JPL ขององค์การ NASA ใกล้กับลอสแองเจลิสส่วน SWOT พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานอวกาศของสหรัฐโดยร่วมมือกับหน่วยงานในฝรั่งเศสและแคนาดานะคะเบนแฮมลิงตันนักวิทยาศาสตร์ของ JPL ซึ่งเป็นผู้นำทีมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลของ NASA กล่าวว่านี่เป็นภารกิจแรกในการสังเกตระดับน้ำเกือบทั้งหมดบนพื้นผิวโลกค่ะภารกิจหลักอย่างหนึ่งคือการสำรวจว่ามหาสมุทรสามารถดูดซับความร้อนในชั้นบรรยากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรในกระบวนการทางธรรมชาติที่ควบคุมอุณหภูมิโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะในการสแกนมหาสมุทรจากวงโคจรนั้น SWOT ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความแตกต่างได้อย่างแม่นยำของระดับความสูงของพื้นผิวรอบๆกระแสน้ำที่มีขนาดเล็กลงซึ่งเชื่อว่ามีการดึงความร้อนและคาร์บอนของมหาสมุทรเกิดขึ้นมากมายและ SWOT สามารถทำได้ด้วยความละเอียดสูงกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ถึง10เท่าตามข้อมูลของ JPL นะคะทั้งนี้มีการประเมินว่ามหาสมุทรได้ดูดซับความร้อนส่วนเกินมากกว่า 90% ที่ถูกกักไว้ในชั้นบรรยากาศโลกโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะนัดจาวินโนกราโดวาชิฟเฟอร์นักวิทยาศาสตร์โครงการ SWOT ของ NASA ในวอชิงตันกล่าวว่าการศึกษากลไกที่เกิดขึ้นจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศตอบคำถามที่สำคัญว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่มหาสมุทรเริ่มปล่อยความร้อนจำนวนมหาศาลกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศแทนที่จะดูดซับและเป็นตัวเร่งภาวะโลกร้อนแทนที่จะจำกัดเอาไว้นอกจากนี้แล้วความสามารถของ SWOT ยังถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นบนแนวชายฝั่งอีกด้วยนะคะโดยข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นตามเขตน้ำขึ้นน้ำลงจะช่วยทำนายว่าเหตุการณ์น้ำท่วมจากคลื่นพายุซัดฝั่งอาจทะลุผ่านแผ่นดินได้ไกลเพียงใดตลอดจนขอบเขตของน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้าไปยังปากแม่น้ำพื้นที่ชุ่มน้ำและชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน